Να συνεχίσουμε όμως την εκπομπή μας, να βγούμε εκτός συνόρων, να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Γιάννη Δημητζόγλου, διευθυντή στο Ζωγράφιο Λύκειο της Κωνσταντινούπολης. Κύριε Δημητζόγλου, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Διονυσόπουλε. Καλή εβδομάδα.
Να είστε καλά. Το Ζωγράφιο Λύκειο Κωνσταντινούπολης, το οποίο κρατάει άσβεστη την δάδα του ελληνισμού στην πόλη, έναν ελληνισμό ο οποίος έχει γνωρίσει σίγουρα καλύτερες ημέρες, έχει περιοριστεί. Ο καθένας δίνει τη μάχη του εκεί, κύριε Δημητζόγλου, και εσείς δίνετε μία από τις μεγαλύτερες, θα μπορούσαμε να πούμε, μιας και το Ζωγράφιο Λύκειο είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα μέσα από το οποίο έχουν περάσει πάρα πολλοί και σπουδαίοι Έλληνες.
Έχουν περάσει πάρα πολύ και μεταξύ των πολλών πέρασε και για 1,5 χρόνο από τα θρανία του Ζωγραφείου το Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος με το όνομα Δημήτρης Αρχοντώνης. Είναι η πραγματικότητα ότι τον τελευταίο 1,5 μήνα, αν σας πω ότι από το Ζωγράφειο πέρασαν μετά τα μαθήματα και Σαββατοκύριακα 8.000 κόσμος από την Ελλάδα, μην νομίζετε ότι σας κάνω αστείο. Ακόμα και προχθές πέρασαν 2.500 μαθητές με γονείς και με καθηγητές τους από το δίκτυο το οποίο έχει φτιάξει η δευτεροβάθμια διεύθυνση εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου οι δημοτικά και γυμνάσια λύκεια παρουσίασαν τις εργασίες τους σχετικά με ένα καλύτερο, για ένα καλύτερο αύριο και ένα καλύτερο περιβάλλον. Πάνω από 100 σχολεία πέρασαν, 60 σχολεία ήταν αυτά τα οποία παρουσίασαν και τις εργασίες τους. Πριν 15-20 μέρες δεν είχαμε το 11ο Φεστιβάλ Χοροδιών και Χορευτικών Ομίλων. Και από αυτή την δραστηριότητά μας πέρασαν 3.000 κόσμος. Στο μεταξύ υπάρχουν και πολλά άλλα σχολεία. Ευτυχώς που δεν τους φόβησε τίποτα, ούτε οι διαδόσεις για σεισμό, και μας βοήθησαν να δώσουμε, όπως πάντα επιθυμούμε, το μήνυμα ότι η ρομπιοσύνη στην πόλη συνεχίζει. Και εμείς υπηρετούμε αυτή την ιδεολογία, να δίνουμε το μήνυμα ότι δεν σβήσαμε και συνεχίζουμε. Και σας ευχαριστώ πολύ που με δίνετε την ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε και για τη γιορτή των γραμμάτων που θα ξεκινήσει σε περίπου 10 μέρες.
Έτσι είναι, μιλάμε για το 8ο Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο Λογοτεχνίας. Κεντρικός ο ποιητής της Ρωμιοσύνης, ο Γιάννης Ρίτσος βεβαίως.
Ο ποιητής της Ρωμιοσύνης.
Βέβαια.
Ένα θέμα το οποίο εδώ και 4 χρόνια προσπαθούμε να το πραγματοποιήσουμε, αλλά διάφορα θέματα γνωστά, όπως ο κορονοϊός, κάποια προβλήματα πολιτικής φύσεως, δεν μας επέτρεψαν να κάνουμε αυτή την ωραία γιορτή, την οποία είχαμε πραγματοποιήσει 7 φορές τα προηγούμενα χρόνια. Εύχομαι φέτος να πραγματοποιηθεί, όπου θα συγκεντρωθούν 18 σχολεία από όλη εκτός Ελλάδος, δημόσια, ιδιωτικά, από τη Λευκωσία, από την
Θεσσαλονίκη, νομίζω.
Πώς είπατε?
Από τη Θεσσαλονίκη επίσης, νομίζω.
Φυσικά και από τη Θεσσαλονίκη, και περιμένουμε με λαστάρα να συναντηθούμε και πάλι στην ωραία πόλη μας, όπου οι μαθητές εκτός από το συνέδριο θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά και ζωντανά την ιστορία, να επισκεφτούν τη Θεολογική Σχολή, το νέο Ίδρυμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, η Σχολή Γαλατά, το Βόσπορο, τα Πλυγκυπώνησα, το Πατριαρχείο, τις Βλαχέρνες. Νομίζω θα μπει και αυτό στη σειρά σαν ένα ανεπανάληπτο συνέδριο, όπου θα έχουμε και τη μεγάλη τιμή να φιλοξενούμε στο συνέδριο αυτό και τον κύριο Νταλάρα, ο οποίος έρχεται αφιλοκερδός για να παρουσιάσει την τελευταία μέρα του συνεδρίου, μάλλον την πρώτη τελευταία, το βράδυ. Νομίζω θα πάρουν μέρος και από εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, των ελληνικών αρχών, ο Πατριάρχης μας, και θα απολαύσουμε μια ωραία συναυλία με τον κύριο Νταλάρα.
Θα είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι θα είναι και από τις, από τις ωραίες στιγμές του τετραήμερου συνεδρίου. Ξεκινάει στις 17, να σημειώσουμε για τον κόσμο, και ολοκληρώνεται στις 21 Απριλίου, με τη συμμετοχή αρκετών επιστημόνων, συγγραφέων, ποιητές θα είναι εκεί, συνάδελφοι δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες.
Όλοι θα είναι εδώ, όπως και στα προηγούμενα συνέδρια, αλλά βέβαια θα έχουμε και τη μοναδική Ρένη Πιτακή σε θεατρικό αναλόγιο, η κυρία με τα μαύρα, η Ρένη Πιτακή, σε σκηνοθεσία το Δωρή Γκόνη.
Πάντως θεωρώ...
Ευχαριστούμε όλους τους φίλους, τους πάντες που στήριξαν και στηρίζουν την προσπάθεια αυτή, η οποία γίνεται πάντα σε συνεργασία με τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, στα οποία η Γενική Διευθύντρια τυχάνει να είναι η σύζυγός μου, η Άσπα Χασιώτη.
Μάλιστα. Κύριε Μητσόκη, πάντως ένα άλλο εξίσου σημαντικό στοιχείο θεωρώ, επειδή όπως μας είπατε και έτσι είναι, διαβάσαμε και το σχετικό δελτίο τύπου, ότι θα υπάρχουν αρκετά σχολεία και από την Ελλάδα και εκτός Ελλάδας, από τη Λευκοσία που αναφέρατε, από την Ήβρο, από το Johannesburg, και σχολεία όχι μόνο από τη Βόρεια Ελλάδα και από τη Νότια Ελλάδα. Και είναι και μια καλή ευκαιρία να υπάρξει και μια όσμωση μεταξύ των μαθητών στο Ζωγράφιο Λύκειο και με Ελληνόπουλα που έρχονται και από την Ελλάδα αλλά και από περιοχές μακρινές όπως είναι η Νότια Αφρική.
Είναι πολύ πολύ σημαντικό. Είναι από αυτόν τον τρόπο σμίγουν τα παιδιά για μια ακόμη φορά και το Ζωγράφιο χαίρεται. Έστω ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό μετά από χρόνια να βλέπεις πάλι τους διαδρόμους του σχολείου και τις τάξεις γεμάτες. Σήμερα στο σχολείο μας φοιτούν 71 μαθητές. Είναι πολύ σημαντικό. Κάποια από αυτά τα παιδιά δεν έχουν τη δυνατότητα λόγω σύνθεσης οικογενειών και καταγωγής να μιλάνε καλά την ελληνική γλώσσα. Οπότε είναι σημαντικό να βρίσκονται σε ίδιο σύνολο με αδέρφια που μιλάνε καλύτερα και με αυτόν τον τρόπο προτείνουν και τις γνώσεις τους και το λεξιλόγιο τους.
Κύριε Μητσόκλου, εσείς είστε ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει τη ζωή του, θα λέγαμε, με το Ζωγράφιο. Νομίζω το αποφοιτήσατε και από εκεί, έτσι δεν είναι?
Εγώ είμαι 63 ετών και έχω περάσει τα 41 μου χρόνια στο Ζωγράφιο ως 6 χρόνια μαθητής, μεταξύ 72-78, έπειτα 5 χρόνια ως καθηγητής φυσικομαθηματικός και 30 χρόνια μπήκα τώρα ως διευθυντής. Δηλαδή τα 41 μου χρόνια έχουν περάσει στο Ζωγράφιο. Έγινε πια τρόπος ζωής. Όπως είπα, υπηρετώ την ιδεολογία μου. Κανένας μόνος του πετυχημένος. Οι αποτυχίες είναι των διευθυντών, οι επιτυχίες είναι όλων. Δίχως να υπάρχει καλό επιτελείο δεν μπορεί κανείς να είναι πετυχημένος, αλλά μόνο και μόνο ότι τις τελευταίες 25-30 μέρες ήρθαν στην πόλη πάνω από 8.000 σε προσπάθειες του και πρωταγωνιστικό ρόλο του Ζωγραφείου, το θεωρώ πολύ πολύ σημαντικό, διότι κυνηγάμε ένα όνειρο. Κυνηγάμε ένα θαύμα. Το να διπλασιάζεται ο αριθμός των Ρωμιών Ελλήνων που ζουν σήμερα στην πόλη, έστω για 2 μέρες, έστω για κάποιες ώρες στα σχολιά μας, να περνάει όλος αυτός ο κόσμος από την Παναγία Βλαχερνών, από το Πατριαρχείο, από άλλες κοινοτικές, από ιερούς ναούς κοινοτήτων, και στα σχολιά μας, τα οποία είναι η Πατριαρχή Μεγάλη του Γένους Σχολή και το Ζάπιο, μας δίνει χαρά. Μας δίνει χαρά βλέποντας ότι να ξαναζωντανεύει η ιστορία. Να ξαναταξιδεύουμε έστω και για μικρό χρονικό διάστημα στο παρελθόν, όταν η Ρωμιοσύνη ήταν ο αριθμός της μεγάλος. Το 1924 ο αριθμός των Ρωμιών στην πόλη ήταν 230.000. Και σήμερα είναι γύρω στις 2.200-300. Εγώ ζω αυτή τη χαρά. Μπορεί κάποιοι με αυτό να χαμογελούν, να λένε ότι βλέπω όνειρα, αλλά δεν πειράζει. η ρομαντική και η ευαίσθητη είναι αυτή η οποία έγραψε την ιστορία. Βέβαια δεν εννοώ με τίποτε τη γράφω ιστορία, αλλά...
Γράφει την ιστορία, όπως αν το κάνουμε, το ζωγράφιο Λύκειο είναι στενά συνειφασμένο με την ιστορία της Κωνσταντινούπολης, με την ιστορία των Ελλήνων της πόλης, αν θέλετε, κύριε Δημητζόγλου. Και εσείς, όταν είστε, έχετε περάσει σχεδόν τα μισά χρόνια σας εκεί, από τα συνολικά 100, αν μου επιτραπεί έκφραση, μετά την καταστροφή, μια χρυσαντική καταστροφή και τη συνθήκη της Λοζάνης, αυτό λέει κάτι.
Είναι σημαντικό για μας και χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε που βρίσκουμε την ευκαιρία να σμίγουμε. Ευχαριστώ όλους τους φίλους, αδελφούς, ελλαδίτες, απόφοιτους της σχολής μας, ομογάλακτους αδελφούς μας, οι οποίοι δεν ξεχνούν και με τον τρόπο τους στηρίζουν τις προσπάθειές μας. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό όταν είσαι μόνος στο γραφείο, για μια στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο και σε ρωτάει από την απέναντι πλευρά κάποιος πώς περνάτε, τι κάνετε, και σκέφτεσαι εσύ ότι υπάρχουν κάποιοι που με σκέφτονται. Νομίζω ότι αν υπάρχει επιτυχία, η επιτυχία είναι, το κλειδί της επιτυχίας είναι η αγάπη. Η αγάπη που δεχόμαστε και η αγάπη που προσπαθούμε να προσφέρουμε. Πάντα σας περιμένουμε και σας ευχαριστούμε και εσάς για αυτή την επικοινωνία, η οποία μας δίνει αυτή την ευκαιρία να δώσουμε το μήνυμα ότι η ρωμιοσύνη στην πόλη συνεχίζει.
Είναι το λιγότερο που να κάνουμε εμείς, κύριε Δημητζόγλου. Εσείς είστε αυτός που, ή αυτοί, αν θέλετε, μαζί με τους, και με τους μαθητές και με τους συνέλληνες που κρατάνε ζωντανή τη φλόγα στην Κωνσταντινούπολη.
Και όλοι, κοιτάξτε, για να λέμε την αλήθεια, μπορεί να υπάρχει το ρωμαϊκό μεταξύ μας, αλλά αυτό που γίνεται από τους λίγους Ρωμιούς, οι οποίοι κρατάνε αυτά τα οποία κρατούσαν 230.000 και είναι ένα θαύμα. Αυτό να το κρατάνε σε μια άκρη.
Και είναι μεγάλο το βάρος για και λιγότερη όμη σε σχέση με παλαιότερα. Βεβαίως, με ότι αυτό συνεπάγεται και δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σας. Κύριε Δημητζόγλου, σε ό,τι αφορά τους μαθητές, είναι όλοι οι Ρωμοί της πόλης?
Κοιτάξτε, έχουμε μαθητές που η καταγωγή τους είναι από την Αντιόχεια. Αυτών των παιδιών η μητρική γλώσσα είναι αραβική τουρκική.
Ναι.
Δηλαδή είναι από τα παιδιά τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να μιλάνε την ελληνική γλώσσα στα σπίτια τους. Είναι Ρωμιόπουλα της Αντιόχειας, από την περιοχή που πέρσι έγινε ο μεγάλος σεισμός. Και μετά το σεισμό δεχτήκαμε στο σχολείο μας και 4 παιδάκια, τα οποία βέβαια δεν ήξεραν ελληνικά. Τους διδάσκουμε την ελληνική γλώσσα, να συμπαραστεκόμαστε. Δόξα τω Θεώ, το ηθικό τους είναι καλό. Αλλά φανταστείτε, όταν υπάρχουν διαδόσεις για σεισμούς, λίγο πρέπει να σκεφτόμαστε και αυτούς που έζησαν σεισμό. Αυτά τα παιδιά ούτε θέλουν να ακούσουν τη λέξη σεισμό. Φανταστείτε οι διαδόσεις, οι διαδράσεις στην Ελλάδα είτε στην Τουρκία, πόσο τα επηρεάζει. Έχουμε παιδιά της ομογένειας της πόλης. Εδώ μεταξύ των ομογενών αυξήθηκε ο αριθμός των μεικτών γάμων. Είναι και αυτή μια άλλη πραγματικότητα. Υπάρχουν μητέρες και τουρκικές κυρίες εξαιρετικές, οι οποίες θέλουν τα παιδιά τους να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Ήδη, αν δεν υπάρχει η θέληση και από τις δύο πλευρές, δεν γίνει τίποτα. Και έχουμε και τα αδέλφια μας από την Ελλάδα, που οι γονείς τους έρχονται στην πόλη με υπηρεσιακό διαβατήριο, είτε στο προξενείο, είτε στα σχολιά μας, είτε για να υπηρετήσουν στο ΝΑΤΟ, αξιωματικοί της Ελλάδος.
Κύριε Δημητζόγλου, τα παιδιά αυτά που σπουδάζουν στο ζωγράφιο, υποθέτω ότι αναγνωρίζεται ο χρόνος αυτός και στα ελληνικά σχολεία, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, φυσικά αναγνωρίζονται. Αυτοί οι μαθητές έχουν το δικαίωμα να γράφουν για τα ΕΕ της Ελλάδας.
Κανονικά.
Βέβαια, εμάς στόχος μας είναι τα παιδιά να μένουν στην Τουρκία, να μένουν στην πόλη, να αποτελέσουν τους μελλοντικούς κρίκους της ομογένειάς μας. Αλλά χαιρόμαστε στο ότι έχουν βέβαια και μια δεύτερη ευκαιρία στην Ελλάδα, αλλά ο στόχος είναι να μένουν εδώ. Όπως βλέπουμε τα τελευταία 30 χρόνια, τα περισσότερα παιδιά της ομογένειας, κατά 97%, μένουν και σπουδάζουν στην Τουρκία. Τα παιδιά τα οποία έχουν έρθει με τους γονείς τους στην πόλη,
ναι,
μετά την αποφύτισή τους
επιστρέφουν στην Ελλάδα.
Επιστρέφουν στην Ελλάδα και γράφουν μεταξύ των ομογενών του εξωτερικού.
Υπάρχουν παιδιά, Γιάννη Μητσόγλου, τα οποία θα ήθελαν να έχουν έρθει από την Ελλάδα, αλλά θα ήθελαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε κάποιο τουρκικό πανεπιστήμιο, να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα?
Δεν σας κατάλαβα.
Λέω, υπάρχουν παιδιά που έχουν έρθει από την Ελλάδα, αλλά θα ήθελαν να μείνουν στην Κωνσταντινούπολη, να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε κάποιο τουρκικό πανεπιστήμιο, ιδιωτικό ή δημόσιο.
Υπάρχουν παιδιά τα οποία έρχονται από την Ελλάδα και σπουδάζουν, είτε κάνουν τις μεταπτυχιακές σπουδές. Έναν κλάδο τον οποίο ήξερα για ένα φεγγάρι ήταν, παραδείγματος χάρη, οι φοιτητές της οδοντιατρικής σχολής από την Ελλάδα ερχόταν και έκαναν στο τμήμα ορθοδοντικής μεταπτυχιακές σπουδές. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα, το οποίο νομίζω θα λυθεί. Οι μαθητές που έρχονται από την Ελλάδα και σπουδάζουν στα σχολιά μας, στην κατηγορία επισκεπτών, πιστεύουμε ότι νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο, θα αποκτήσουν το δικαίωμα να αποτείνονται στα πανεπιστήμια της Τουρκίας σαν ξένοι υπήκοοι. Οπότε πιθανόν, αν επιθυμούν και θέλουν, υπάρχουν παιδιά τα οποία ζουν εδώ, παραδείγματος χάρη, 17 χρόνια πριν ήρθαν, 12-13 χρόνια πριν ήρθαν με τους γονείς τους. Αυτά τα παιδιά άνετα μπορούν να σπουδάσουν στα τουρκικά πανεπιστήμια. Δηλαδή, κανείς δεν τους εμποδίζει, φτάνει να έχουν ένα απολυτήριο στο χέρι που να δείχνει ότι τελείωσαν ένα γυμνάσιο λύκειο.
Κύριε Μητσόγλου, θα θέλαμε να ακούσουμε και το όραμά σας για το ζωγράφιο λύκειο, για το μέλλον. Δηλαδή, πώς το φαντάζεστε, πώς θα θέλατε να μετεξελιχθεί αυτό, ένας θεσμός? Περισσότερα από 130 χρόνια έχουν περάσει από την ίδρυσή του.
Κοιτάξτε, είναι δύσκολη μια ερώτηση. Το πρώτο που θα επιθυμούσα είναι να μπορούν να σπουδάζουν. Το πρώτο που θα επιθυμούσα είναι να συνεχίσει το ζωγράφιο πάντα σαν εκπαιδευτικό ίδρυμα. Κάτι άλλο δεν μπορώ να το σκεφτώ. Αυτή τη στιγμή, όποιος μπαίνει στο σχολείο και στα σχολιά μας, για την αλήθεια, αλλά στο σχολείο μας, εγώ το έχω ακούσει πολλές φορές, έχουν πει ότι συγκινήθηκαν πολύ περισσότερο από ό,τι συγκινήθηκαν μέσα στην Αγία Σοφιά. Όχι τα τελευταία 3 χρόνια, αλλά αυτό λεγόταν εδώ και χρόνια πολλά. Στη συνέχεια, το μεγαλύτερο μας πρόβλημα είναι η συρρήκνωση της ομογένειας. Όταν δεν έχεις μαθητές, πώς μπορούμε να συνεχίσουμε? Δεν μπορώ να πω ότι δεν σκέπτομαι κατά κάποιον τρόπο, διότι η λειτουργία των σχολείων μας και τα βακούφια, τα ιδρύματα στα οποία ανήκουμε, έχουν λόγο και οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν λόγο σύμφωνα με τη συνθήκη της Λογάνης, αλλά ανήκουμε και στο τουρκικό κράτος, στο οποίο υπάρχουμε και λειτουργούμε. Πιθανόν, αν άλλαζε κατά κάποιον τρόπο και το καταστατικό και μπορούσαμε να δεχτούμε ένα 10-20% μαθητές που θα επιθυμούσαν οι γονείς τους, τα παιδιά τους, να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Δηλαδή, κατά κάποιον τρόπο πρέπει να βρεθεί μια λύση ή να έρθουν κάποια παιδιά από την Ελλάδα από ορφανοτροφία ή τέλος πάντων από παρόμοια ιδρύματα μαζί με τους δασκάλους τους να σπουδάσουν στην πόλη. Πώς μπορούμε να αυξήσουμε τον αριθμό της μειονότητας? Δεν ξέρω, χρειάζεται αυτή τη στιγμή, στα σχολεία μας μπορούν και έρχονται μόνο μαθητές αν ένας από τους δύο γονείς είναι Ρωμοί Ορθόδοξοι Τούρκοι πολίτες.
Μάλιστα. Κύριε Δημητζόγλου, να σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία μας. Ευχαριστούμε καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε αυτή την προσπάθεια. Βεβαίως, σας ακούμε.
Το συνέδριό μας θα μεταδίδεται απευθείας από το live media. Δηλαδή, κατά κάποιον τρόπο περιμένουμε όλα τα αδέλφια μας, όλους τους ελληνόφωνους να μας παρακολουθήσουν και να έρχονται να περάσουμε ωραία και όλα αυτά τα οποία θα υποθούν να είναι προς όφελος των νέων. Όλων των νέων που εύχομαι μόνο χαμόγελο να έχουν στα χείλη τους και να είναι ευτυχισμένα και χαρούμενοι.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε πάντα καλά, καλή δύναμη.
Εσείς, γεια σας.